Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan hadiri KTT Jalur Sutera di Beijing pekan depan. Liga Arab desak Sekjen PBB hentikan evakuasi penduduk Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Belt and Road Forum atau Forum Sabuk dan Jalan ketiga yang akan dilaksanakan pada 17 hingga 18 Oktober 2023 di Beijing, RRT. Penyelenggaraan forum ini akan menjadi peringatan 10 tahun inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta Jumat 13 Oktober mengatakan, Forum BRI memiliki makna penting bagi Indonesia dalam mendukung program nasional pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Ia mengatakan Indonesia akan melakukan sinergi dengan seluruh negara yang hadir dalam pertemuan BRI tersebut untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Sampai saat ini, Presiden masih dijadwalkan untuk hadir di dalam acara tersebut. Belum ada pemberitahuan mengenai rencana lain. Artinya, sejauh ini Presiden sudah confirm akan hadir di dalam acara tersebut. Bagi Indonesia, acara ini terkait dengan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Kita ingin membangun infrastruktur sebaik mungkin di dalam negeri dan kita sadar bahwa itu tidak bisa kita lakukan tanpa sinergi. Baik dengan pihak-pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita melihat forum ini sebagai salah satu forum di mana kita bisa melakukan sinergi dalam rangka program nasional untuk membangun infrastruktur di dalam negeri.
Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI adalah rencana infrastruktur global dan jaringan energi yang diluncurkan Tiongkok satu dekade lalu untuk menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Tiongkok telah menandatangani dokumen kerjasama Belt and Road dengan lebih dari 150 negara dan lebih dari 30 organisasi internasional. Berita selanjutnya. 4 warga negara Indonesia WNI berhasil dievakuasi dari Tel Aviv, Israel menuju Yordania. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, berdasarkan perkembangan situasi terkini terhitung Jumat 13 Oktober. Yuda Nugraha melalui jejaring sosial menyebutkan, melalui koordinasi intensif Kemlu RI dan KBRI Aman, 4 WNI berhasil dievakuasi dari beberapa titik di Israel menuju Yordania. 4 WNI tersebut merupakan warga Indonesia yang mau dievakuasi di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina. Sementara 129 WNI lainnya yang tersebar di tepi barat Tel Aviv dan Yerusalem menyatakan tidak ingin dievakuasi karena merasa kondisi mereka aman. Yuda Nugraha menambahkan hingga kini pemerintah masih mengusahakan evakuasi 10 WNI dari jalur Gaza yang menjadi sasaran utama serangan udara militer Israel ke Palestina. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menkop UKM, Teten Mas Duki, menginginkan kampus-kampus di Indonesia menjadi inkubator bisnis yang melahirkan entrepreneur baru agar bisa mendukung Indonesia memenuhi target jadi negara maju. Teten Mas Duki di Kampus Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Jumat menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia menargetkan terciptanya 1 juta entrepreneur baru menyambut Indonesia Emas 2045. Teten meyakini kampus-kampus di Indonesia mampu menyumbang entrepreneur baru dengan melahirkan inovasi-inovasi terbaru berkat kemajuan teknologi dan informasi terutama dalam memajukan UMKM. Teten menegaskan, di banyak negara di dunia, evolusi UMKM justru muncul dari peran universitas yaitu bagaimana universitas melahirkan entrepreneur baru karena mereka bisa memasok produk-produk atau model yang lebih kompetitif di pasar global. Berita terakhir dari dalam negeri. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Rahmat Gobel meminta pemerintah memanfaatkan program One Belt One Road atau OBOR untuk menarik lebih banyak investor Republik Rakyat Tiongkok datang ke Indonesia. Apalagi DPR RI sudah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menjamin kepastian berusaha. Hal itu disampaikan Rahmat Gobel usai membuka seminar satu dekade inisiatif One Belt One Road bertema Outlook Belt Road Initiative satu dekade ke depan di Jakarta Jumat. Menurut Rahmat Gobel, pemerintah Indonesia harus menyiapkan segala perencanaan agar mendapatkan manfaat dari program obor tersebut. Hal itu dikarenakan negara-negara Asia Tenggara lainnya sudah merasakan manfaatnya dan membuat ekonomi negara tersebut melesat cepat. Beralih ke berita internasional. Liga Arab pada Jumat mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan intervensi guna mencegah evakuasi warga Gaza. Seruan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Abul Gheit kepada Guterres muncul menyusul permintaan tentara Israel untuk memindahkan seluruh penduduk dari Gaza ke bagian selatan kantong Palestina itu. Abul Gheit menggambarkan tindakan Israel itu merupakan kejahatan perang yang merupakan bagian dari kampanye militernya yang brutal terhadap jalur Gaza. Sekretaris Jenderal Liga Arab menekankan bahwa rencana evakuasi Israel akan menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi warga Palestina di Gaza. Dia juga mengatakan bahwa tuntutan Israel untuk memindahkan orang-orang Palestina dari Gaza adalah pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa ke-4, salah satunya mengatur larangan perpindahan penduduk secara paksa. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Amman, Yordania, Jumat untuk membahas situasi terkini konflik Israel-Hamas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan, dalam pertemuannya dengan Abbas, Blinken menegaskan kembali kencaman keras Amerika Serikat atas serangan kerji Hamas terhadap Israel. Blinken juga menjelaskan upaya Washington berkoordinasi dengan para mitra guna mencegah meluasnya konflik. Ia menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga warga sipil Palestina yang menjadi korban konflik tersebut dan menegaskan kembali bahwa Hamas tidak membela hak-hak sah rakyat Palestina atas martabat, kebebasan, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Blinken juga berterima kasih kepada Presiden Abbas dan jajarannya atas upayanya menenangkan situasi demi kepentingan rakyat Palestina, Israel, dan puluhan ribu warga Amerika yang menyebut tepi barat sebagai rumah mereka. Berita terakhir, otoritas Singapura memperketat langkah-langkah keamanan di wilayahnya dengan patroli ditingkatkan dalam berbagai acara dan di tempat-tempat umum di tengah perang antara Hamas dan Israel. Lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi target serangan ditinjau ulang pengamanannya oleh otoritas tempat. Seperti dilansir The Straits Times dan The Star Jumat 13 Oktober, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Kay Shanmugam mengatakan, badan-badan keamanan setempat mengawasi situasi dengan cermat. Menurut Shanmugam, otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan juga meningkatkan pemeriksaannya. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Garuda,
Kabar pertama datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dewan Pengurus Daerah Pecinta Anggrek Indonesia PAI Kalimantan Selatan mengoptimalkan 8 taman konservasi untuk menyelamatkan habitat tanaman anggrek dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di 13 kabupaten dan kota di daerah itu. Ketua DPD PAI Kalimantan Selatan Arinda Dian Susanti di Banjarmasin Rabu mengatakan, Kalimantan memiliki 3.000 anggrek spesies yang akan dipindahkan habitatnya dari lokasi rawan karhutla ke taman konservasi. Dia menyebutkan, 8 taman konservasi anggrek itu tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan. Meskipun demikian, menurutnya hingga saat ini belum ada anggrek yang terdampak karhutla. Namun demikian, Arinda Dian Susanti mengatakan asap dan hawa panas dapat menghambat pertumbuhan bunga anggrek spesies. Jika karhutla dibarengi musim panas terus berkepanjangan, habitat anggrek spesies yang langka dapat terancam punah. Terlebih, anggrek spesies membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berbunga. Bahkan ada juga yang membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menyimpan 2 naskah kuno yang ditulis dengan huruf bahasa Bali kuno dan Jawa kuno di lembaran kayu berusia lebih dari 300 tahun. Saat ditunjukkan kepada awak media di ruang penyimpanan Dinas Perpustakaan dan Arsip, kedua naskah kuno itu masih dalam keadaan cukup baik. Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tulungagung Selandi Tulungagung Rabu mengatakan, naskah-naskah itu ditemukan di lingkungan pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung pada 2019 silam. Menurutnya naskah kuno tersebut dimasukkan dalam daftar arsip statis dan disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dimusnahkan. Pihaknya tengah melakukan proses digitalisasi untuk mempermudah masyarakat mengakses naskah tersebut. Sementara itu, Pegiat Budaya Ditjen Kebudayaan Republik Indonesia, Monis Pandu Hapsari mengatakan, identifikasi awal naskah kuno ditulis dalam huruf Bali kuno dan berbahasa Jawa kuno. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Dinas Pertanian Kota Denpasar, Bali meluncurkan inovasi GoChip Unified Digital Identity atau GUDI yang disematkan ke hewan di Denpasar. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, Bali, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, dalam peluncuran inovasi GoChip Unified Digital Identity di Denpasar Senin mengatakan, pemasangan microchip pada hewan, terutama pada anjing, dapat mencegah dan mengantisipasi penyebaran rabies di daerah itu. Menurut dia, pemasangan microchip ini juga mempermudah pihaknya dalam melakukan pendataan hewan di Desa Sanur Kaja, sehingga dapat diketahui data catatan hewan tersebut. Selain itu, hal itu untuk memastikan agar hewan peliharaan tidak terkena penyakit dan virus-virus lainnya, sehingga tercipta Kota Denpasar dan khususnya Desa Sanur Kaja yang aman, nyaman, dan tentram. Demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Oktober 1921, kelahiran Jenderal Hugeng. Hugeng Imam Santoso atau lebih dikenal dengan Jenderal Hugeng adalah salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Tidak hanya disegani di kalangan Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 ini juga begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Demi menjaga integritas sebagai Polri, Jenderal Hugeng rela hidup sederhana dan pas-pasan. Di bawah kepemimpinannya, para pelaku kejahatan tidak berani berkutik. Beralih ke 14 Oktober, Hari Standar Sedunia. Sejarah Hari Standar Sedunia berawal dari pertemuan di London untuk pengembangan standarisasi dunia pada tahun 1946, mengutip www.iso.org. 65 delegasi dari 25 melakukan pertemuan untuk membahas masa depan standarisasi internasional. Pertemuan pertama kali dilaksanakan di London tahun 1946. Pada 1947, International Organization for Standardization, ISO, secara resmi berdiri dengan total 67 bagian teknis. Setiap bagian diisi ahli yang fokus membahas sebuah topik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand. Sebanyak 100.000 mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan pada 14 Oktober 1973. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Jerman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kiss that girl again, but suddenly it must come to an end. Stop smiling, you know you are so annoying. Your cheeks, your lips, your hips, how it's so tempting. If she really finds out, I'll be there and walking. Your eyes are blue, it's so good to be true. I just can't stop thinking about you. Oh, though we are far apart, you are still my best bud. So here we go again, I'll fall in love again. Please don't tell that we're gonna be a friend. Your love is sweet as honey in this room. Romantic places, you'll be the queen. This time love you will always in my dream. To remember, but so hard to forget. Oh, here we go again, I kiss the girl again, and suddenly it must come to an end. Stop smiling, you know you are so annoying. Your cheeks, your lips, your hips, how it's so tempting. If she really finds out, I'll be damn and walking. If she really finds out, I'll be damn and walking. If she really finds out, I'll be damn and walking. If she really finds out, I'll be damn and walking. If she really finds out, I'll be damn and walking. I'm just a fan living my fantasy, falling in love with a girl I can't see. Fly miles away with all my dignity, saving all my fireworks. Will you ever notice me? Will you ever notice
Anda? Masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia resmi meluncurkan bursa CPO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Bursa Crude Palm Oil atau CPO Indonesia di Hotel Mulia Jakarta Jumat 13 Oktober. Menteri Zulkifli Hasan mengharapkan Indonesia akan menjadi acuan harga minyak kelapa sawit dunia. Mengutip Antara, Zulkifli Hasan mengatakan pengusaha sawit dalam negeri tak lagi harus mengacu pada harga yang ditetapkan oleh bursa CPO Rotterdam dan Malaysia. Dia berharap bursa CPO Indonesia ke depannya justru dapat menjadi barometer harga CPO dunia, mengingat kedudukan Indonesia yang menjadi penghasil terbesar dari komoditi tersebut. Zulkifli mengatakan, ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai hampir 47 juta ton, dengan nilai 29,62 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator pada bursa CPO. Diharapkan para pengusaha CPO dapat turut meramaikan bursa, sehingga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai barometer CPO dunia. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Didit Nurdiatmoko mengatakan, melalui keputusan Kepala BAPEPTI yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023, disebutkan bahwa Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, ICDX, ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa. Lebih lanjut, perdagangan CPO melalui bursa berjalan ini bersifat voluntary atau tidak mandatory, sehingga tidak wajib. Namun demikian, Didit yakin pelaku usaha CPO bersedia untuk berpartisipasi. Didit menjelaskan bursa CPO akan menempatkan penjual dan pembeli pada level yang sama, sehingga memiliki kekuatan tawar-menawar. Pada akhirnya akan terbentuk harga acuan untuk CPO. Didit meyakini seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Pihaknya juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa sawit ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini. Menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, saat ini sudah tergabung 18 pelaku usaha CPO yang siap berdagang melalui bursa. Menurut Didit, ini merupakan awal yang sangat baik dan menunjukkan ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO yang lebih adil dan transparan. Didit berharap bursa CPO sudah bisa berjalan sepenuhnya mulai 23 Oktober 2023 untuk selanjutnya bisa mulai membentuk price discovery. Pemerintah berharap pada triwulan pertama 2024 sudah mampu price reference. Sekian Indonesiaku.
Tentangmu indah, kan tersisa di harapan, membuatku mengerti. Karena aku manusia yang terbiasa ikuti cinta. Untuk berharga sekarang, bukan untuk berharga.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dalam tradisi kuliner Nusantara, sambal merupakan sajian yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari orang yang tinggal di perkotaan hingga masyarakat yang berada di pelosok menyukai sambal. Tiap-tiap daerah pun memiliki keunikan tersendiri mengenai sajian ini. Salah satu sambal yang berasal dari ujung timur Pulau Sumatera, tepatnya di Bangka Belitung, adalah sambal rusip yang berbahan dasar ikan teri atau ikan bilis dalam pembuatannya. Usip atau rusep merupakan hasil fermentasi ikan yang telah dibersihkan dan dibuang kepalanya, diletakkan di dalam kain tipis dan diperas agar airnya keluar. Selanjutnya, siapkan sedikit nasi yang dikepal-kepal, kemudian masukkan ikan teri atau ikan bilis, nasi kepal, gula merah, dan garam ke dalam botol, lalu ditutup rapat. Proses pengawetan minimal dilakukan selama 7 hari. Setelah ikan yang difermentasi mengeluarkan bau asam, itu tandanya ikan sudah siap untuk dikeluarkan. Ikan tersebut kemudian akan dicampur dengan jeruk kunci, bawang merah, dan cabai. Rasa asam ikan dan jeruk akan bertemu dengan rasa bawang yang khas serta pedasnya cabai. Sambal rusip ini memiliki aroma yang kuat saat dicicipi. Rasa asam manis yang tercampur bersama ikan akan membuat lidah merasakan sensasi yang berbeda dari sambal-sambal lainnya. Masyarakat Bangka Belitung biasa menyantap sambal rusip bersama olahan ikan dan sayur mayur seperti selada, mentimun, dan terong. Dengan nasi hangat, sambal rusip menjadi teman kuliner yang wajib dicicipi ketika berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung. Menurut penelitian, di balik penampakannya yang kurang menarik, karena warnanya keruh dan baunya sedikit menyengat, rusip asal Bangka ini ternyata mengandung asam amino dan asam laktat yang tinggi, yang sangat berguna untuk pencernaan. Rusip juga bisa menjadi oleh-oleh dari Pulau Bangka, dan dapat dibeli di toko-toko yang menjual makanan khas Bangka Belitung. Rusip biasanya dijual dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per botol, disesuaikan dengan besar kecilnya ukuran botol.
Lagi-lagi
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Tim riset mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM bernama Video Gagasan Konstruktif atau VGK. Melalui program kreativitas mahasiswa 2023, berhasil menghadirkan inovasi teknologi EdgyTech Flat House sebagai solusi pengelolaan sampah yang kompleks di rumah susun. EdgyTech Flat House juga didesain sebagai solusi pasukan air bersih dan kualitas udara yang sehat di area tersebut. Tim riset VGK menyimpulkan bahwa rumah susun akan menjadi alternatif tempat tinggal seiring harga tanah yang semakin mahal. Dengan menjadikan rumah susun sebagai pilihan tempat tinggal, sejumlah masalah akan muncul, terutama pengelolaan sampah, kesediaan air bersih, dan pemenuhan energi. Berpijak dari pemikiran tersebut, EdgyTech Flat House hadir sebagai solusi terintegrasi yang memaksimalkan berbagai potensi, utamanya potensi energi dalam rumah susun. Tim VGK terdiri dari 4 mahasiswa sekolah vokasi UGM, yaitu Nicholas Aditya Pratama, Septian Widyo Nugroho, Almira Lutfianda, dan Daniel Immanuel Manafe, serta dosen pendamping Dr. Eng Aditya Yoga Purnama, ST. Nicholas menjelaskan, inovasi ini menggabungkan berbagai perangkat yang dioptimalkan melalui aplikasi EdgyApp. Melalui aplikasi tersebut, potensi energi yang sebelumnya terbuang dapat menjadi sumber energi alternatif yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan energi penghuni rumah susun. Fitur-fitur yang terdapat dalam EdgyTech Flat House diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, kekurangan air bersih, kualitas udara, dan manajemen rumah susun. Dari sisi perangkat operasional, EdgyTech Flat House terdiri dari sejumlah alat untuk pengoptimalan potensi energi, seperti EdgyBright yang menggunakan energi listrik untuk penerangan dan sebagai sumber cadangan saat listrik padam, serta tangga pintar piezoelectric yang menghasilkan energi saat diinjak. EdgyWater, sebagai sistem pengelolaan air hujan yang mampu mengubah air hujan menjadi air minum, air bersih, dan energi listrik melalui pembangkit listrik energi mikrohidro yang terintegrasi dengan aplikasi EdgyApp. Ada juga EdgyWaste, sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis sensor ultrasonik dan teknologi termoelektrik yang menghasilkan energi baru terbarukan. Kemudian EdgySafe, menggunakan turbin ventilator untuk mengontrol kualitas udara dengan memfilter CO2 di area merokok menggunakan sensor MQ2 dan MQ7. Selain fitur-fitur energi, EdgyTech Flat House juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu dengan EdgySmart, yang mengintegrasikan perpustakaan nasional dalam bentuk e-book dan EdgyReport yang memberikan peringatan terkait informasi yang tidak normal seperti EdgyPartner yang menawarkan marketplace unik untuk penghuni rumah susun. Tim riset berkeyakinan bahwa inovasi EdgyTech Flat House dapat berkontribusi sebagai solusi atas permasalahan nyata di Indonesia, memanfaatkan potensi energi dalam rumah susun, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar Pulangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Indonesia Adiluhur, dinyanyikan oleh Mami Marsudi. Lagu yang diciptakan Suradi Santoso ini dirilis pada platform digital pada 21 Juli 2023. Lagu keroncong ini menceritakan tentang keindahan alam Indonesia, pantai nan elok dan bersanding dengan budaya nan adiluhur. Lagu ini mengajak pendengar untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa tersebut, sehingga dapat membangkitkan kecintaan terhadap Ibu Pertiwi Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Mami Marsudi dengan Indonesia Adiluhur.
Budaya nan adiluhur.
Of Indonesia. Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Kesepian hati ini bersamaku membunuh di waktu semua darah laku coba.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.